habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo isniina bisha diisembar waa 30 sanadka 2019-ka. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin daadaynaya sahre cabdiaxmed iyo anigu waa xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida wareysiyo aan la yeelanay qaar ka mida waalidiinta ay caruurtooda ku dhinteen qaraxii ka dhacay isgoyska ex control afgoye.
anigoo gurigeyga ka jooga taleefankeedaan wixii jiray labadii taleefan ku waawaayey, laba taleefan ay wadatay waawaayey, markaan waayey xoogaa waa siinaayooday. marka maxay xoogaa adiga nooc kale waan iska naqday. dadkii dadka guriga la joogaan waxaan dahay maxayse gabadhaydaata ma noolo, waana dhimatay ama umalaya, qaraxna ma aanan maqlin.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamij gaara oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhammaanaya 2019-ka ka dhacay Soomaaliya.
qodobadaas iyo kuwo kale oo Soomaaliya ku saabsanba waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. hay-adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA ayaa waxa ay sheegtay in dal shisheeye uu lahaa qorshaha qaraxii 28-kii bishan ina dhaafaysa ee Diseembar lagula eegtay ex control afgooye ee duleedka magaalada Muqdisho. waxaan madaxda qaranka u gudbinay warbixin bilow ah oo tilmaamaysa in xasuuqii shacabka Soomaaliyeed loogu geystay Muqdisho 28-kii Diseembar 2019-ka uu qorshihiisa lahaa dal shisheeye ayaa lagu yiro qoraalka NISA ee ku baahisay barteeda Twitterka. qoraalkan laguma xusin magaca dalka la tuhunsan yahay, hase ahaatee hay-addu waxay sheegtay in weli baaritaanno ay socdaan. baaritaanno ayaa socda si loo dhammaystiro, waxaana la kaashan doonaa hay-adaha sirdoonka caalamiga qaarkood, ayay tiri NISA. ilaa iyo haatan ma jirto koox sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. qarax dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in ugu yaraan 81 qof la xaqiijiyey inay ku nafwaayeen qaraxaasi, islamarkaasina ay suurtagal tahay in tirada intaasi ay kasii badan karto. xubnaha golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa si wada jira waxay u cambaareeyeen weerarkaasi argagixiso ee sabtidii ka dhacay isgoyska ex control afgooye ee magaalada Muqdisho, kaasi oo lagu dilay laguna dhaawacay dad aan waxba galabsan oo rayid u badnaa.
ururka Taliban ayaa sheegay isniintii maanta in ay diyaar u yihiin ama ay diyaar u ahayn inay joojiyaan dagaalka ay ka wadaan Afghanistan. Taliban ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay warbixinada sheegaya in kooxdu ay qorsheynayso inay si ku meelgaadha xabadda u joojiso, taasi oo sida warbixinadu ay sheegeen qayb ka ah qorshaha ay kooxdu doonayso inay kula heshiiso Mareykanka. hadalka Taliban ayaa kusoo beegmaya maalin uun kadib markii ay kooxdu dishay 14 ka mid a ciidamada Afghanistan kadib markii ay kooxdu fulisay dhowr qarax oo xidhiidh ah.
milatariga Mareykanka ayaa duqeyn waxa uu ku bartilmaameedsaday meelo maleeshiyaadka Iraaniyiinta ay ku leeyihiin gudaha dalka Ciraaq iyo Suuriya, halkaasi oo la sheegay in ay ku dhinteen ugu yaraan 25 dagaalyahan. weerarkaasi ayaa sidoo kaleto waxaa ku dhaawacmay 49 qof oo kaleto. dagaalyahanadan ayaa waxaa dagaalkan u yimid 2 maalin kadib markii gantaal ee maleeshiyadu tuureen uu ku dhintay qandaraasle Mareykan ah oo ku noolaa dalka Ciraaq. war axaddii ka soo baxay wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in duqeyntaasi cirka ahayd lagu bartilmaameedsaday keedka hubka iyo konteynarada ay leeyihiin maleeshiyada Kataib Xisbullah la yiraahdo, oo ah maleeshiya Iraaniyiin ah oo iyagu barbar kala dagaalama dhinaca kale ciidamada dowladda Ciraaq, kuwaas oo xarumo ay ku leeyihiin galbeedka Ciraaq iyo bariga Suuriya. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka uusan u dulqaadan karin ficilada halis gelin kara muwaadiniinta Mareykanka ee ka imaanaya Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran.
laba qof ayaa ku dhintay, qof saddexaadna dhaawac culus ayaa soo gaaray kadib markii nin hubaysan uu weerar ku qaaday kaniisad ku taala gobolka Texas ee dalka Mareykanka. Sarkaar u hadlay booliska ayaa sheegay in qaar ka mid a dadkii goobtaasi ku cibaadaysanayay ay toogteen ninka weerarka geystay. Weerarkan ayaa si toosa logu gudbiyey barta lagu daawado muuqaalada ee YouTube. Gudoomiyaha gobolka Texas ayaa ammaanay tallaabada ay isku difaaceen dadkii ku sugnaa kaniisaddaas ee ay ku toogteen qofkii weerarka fuliyey.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, wararkaas waxay idinkaga imaanayaan idaacaddeenna fiidnimo. Guddiga gurmadka ee la sameeyey kadib markii qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho axad sabtidii ayaa waxa ay sheegeen in 34 qof oo lala yahay la xaqiijiyey in 5 ka mid ah ay ku dhinteen qaraxaasi, halka qof kaleetana uu dhaawac soo gaaray. 6 kaleetana waxaa la helay iyaga oo badqaba, sida la yiri. Tirada dadka lala yahayna waxay ka dhigaysaa xilligan 12 qof. Magaalada Muqdisho waxaa sidoo kaleeto maanta soo gaaray diyaarad militari oo ay leedahay dowladda Qatar oo keentay qalab caafimaad, islamarkaasina qaadaysa qaar ka mid a dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi. Maalintii shalay ahayd, dowladda Turkiga ayaa waxa ay qaaday 16 qof oo dhaawacyadoodu ay liitaan, kuwaas oo mid ka mid ay ahayd haweeney, waxaana la sheegay inay xalay dhimatay dhaawacii soo gaaray awgiis. Dhinaca kale, wariyaha v o a da ayaa waxa uu wareystay qaar ka mid a waalidiinta caruurtooda ay ku dhinteen qaraxaasi. Xase kaafi qoyste warbixintan ayuuna noo soo diray.
Qaar ka mid a waalidiinta ardaydii ku geeriyootay qaraxii X Control afgooye ayaa markii ugu horreysay v o a la wadaagay dareenkooda ku aadan qaabka ay caruurtooda ku geeriyoodeen iyo rajadii ay ka lahaayeen mustaqbalka ubadkooda. Binti Cumar waa hooyo dhashay Amran Qaasim oo ka mid ahayd ardaydii jaamacadda Banaadir ee qaraxa ku geeriyootay, waxaana ay ka warbixisay sida uu ku soo gaaray warka ku saabsan geerida inanteeda.
wallaahi wax ii soo sheegay aba yaraatee ma jirto, anigoo gurigayga iska jooga telefonkeeraan wixii jiray telefonkii waawaayey labadii telefon ba waawaayey, laba telefon ay wadatay waawaayey, markaan waayey xoogaa waa fiinaayooday, marka maxaed xoogaa adiga nooc kale waan iska noqday. Dadkii dadka guriga la joogaan waxaan dahay maxaed gabadhii baa dama noolo mana waana dhimatay ama umaleya qaraxna ma aanan maqlin. Markaas inaan baxaa isku dayay, haddaan baxo irigta ka baxa aabeer sowac maten aabeera doosowac wuxuu yiri meeshaasa arday ku dhammaatay oo baraandir u badan kukolley aniga waxnoo maqlisaa adigu taleefon ulaadaa un la ahay waxaan kaa rabaa inaan meeshii ku bixda annagana kolleyta waa bixi doonaa. Hadda bajaadaan qabsado waa baxay, miyaan tagay oo adiga masiibada ku hadsatay haddaan meeshii taga maxaeeto adiga waa tagay wixiyaa raaraadii adiga maxaaheetay arda meeshii waxaan dadkii joogay oo maxay aheetay askartaaydaan suuqnay way naga jiidan oo kini xoogaana waxeen waa ku kala odhmo unuga xoogaa maxay aheetu ilaahay waa mahadiis gabadhayda aniga meel iidoo iska taallaa uu tagay adiga lugtaasa un ka aqoonsaday meeshiiaana maxay aheeta aan ka qaatay istaalka la yidhaaho maxay aheeta madiin waxaa ii geysa bahasha la yidhaaho mayska daldalaysa dadka dhaawaca ee ambalaasta ilaahay maxayta mahadda iska lahan marka alxamdulilah intaasaan jirto.
Amran Qaasim waxa ay ku jirtay sannadkii ugu dambeeyey ee jaamacadda, waxaana hooyo binti Cumar ay si kooban uga hadashay qaabka ay ku soo korisay gabadheeda iyo kaalintii ay ku lahayd howlaheeda waxbarasho.
wallaahi maxaeeta amran waa lagu rafaaday, waxaa la baray maxaeetu in badan in badan in badana maxaeeta lagu rafaaday, laakiin hadda lama sheegsheegi karo ilaahay qafigara waa jeclaa ogadhay gabadheeda baaryayeeday waan jeclahay laakiin ilaah baa isii jeclaa ninkan. Marka maxaeetu hadda waa sanadkii maxaeetu ugu dambeeyey ay marayso adiga sana hal sana u dhinnay alxamdulilah maxaeeta sa anigu jeclaa ilaahay u jeclaaday waxa waana iska fahmi kartaa oo maxaeetay cunug arday ahoo wax la baray in lagu rafaaday waad fahmi kartaa. Marka saasaa jirto wallaahi maxaeeta waxaan sheegna maba naqaano oo maxay aheeta adiga qofsi waaba naga tagta war hadda maba yaallo maxay aheeta waxaan sheegna ma naqaano alxamdulilah leannaha ilaahayga naga jeclaaday waa waxaana kuu soo noqahayn wallaahi waan jeclahay waa iska fiiraayeysanahay waa maxay aheeta waa iga hor muuqataa
ardayda jaamacadda Banaadir ee ku geeriyooday qaraxii sabtidii ka dhacay isgoyska mashquulka badan ee X Control Afgooye ayaa waxaa ka mid ah Cumar Cabdixakiin Xuseen oo isaguna ku jiray sanadkiisii saddexaad ee waxbarashada. Haddaba Cabdixakiin Xuseen oo ah aabaha dhalay Cumar oo ku nool magaalada Goldegob ee gobolka Mudug ayaa iiga waramay qaabka ay ku soo gaartay akhbaarta ku aadan geerida wiilkiisa.
Habeer geerida wiilkaygu waxay igu soo gaartay aniga oo shaqada maalmeedkaygu ku guda jira, ayaa waxay soo wacay wiil yar oo ay jaamacaddana wada dhiganayeen, gurina wada dhiganayeen, ayaa soo wacay adeer waxbaa jira isoo wacay igu yiri waan wacay adeer wuxuu yiri ninkii Cumar ahaa gaarigoo reeyay buu raacay, awal isku gaarigaan raaci jirnay, laakiin saaka badigoo reeyuu raacay, baskoodii qaraxi baa helay, ninkii ma hayo, telefoonkiisi ma dhacaayo, wiilka xoogaa qafal baa ka muuqday, waan dejiyey wiilka adeer khayr bay noqonaysaa isdeji baan ku yiri, sidaa ayay ugu soo gaartay.
Cumar meeqa jir ayuu ahaa?
Cumar 22 jir ayuu ahaa, waxbarashadana wuxuu ku bilaabay shan jir. Dugsiga quraanka iyo ilaa waxbarashada aan hadda joogo intaasoo kale soo qaadatay kolley haddee ilmaha waa la korinayo waxna waa la baraya anagu maanaan xisaabinayn dhibna naguma ay ahayn intaa la fahanti
waa gartay sanadkii ugu dambeeyey miyuu ahaa jaamacadda
sanadkii saddexaad buu ahaa
adeer Cumar allaha u naxariisto wiilkaagii buu ahaa maxaad isleedahay waa lagu xasuusan karaa Cumar marka laga hadlayo dabeecadihiisii
walaahi habeer waalidkii ilmihiisa si kastoo uu yahay uu jecel yahay ilmihiisa marna waalidku xumaan iyo nacayb uma ogola Cumar waxaan ku xasuustaa nin dabeecad wanaagsan oo bashaash oo furfuran buu ahaa nin mar walba ila soo xiriira oo xaaladayda caafimaad iyo waxaan ku suganahay iga wareystuu ahaa nin wuxuu ahaa igu dhiiro geliyo iguna ammaano dadaalka aan ku jiro iyo sidaan ilmaha u korinayo iyo sidaan asagayo inta la dhalatay la tacaalayo Cumar intaas iyo in ka badan baan ku xasuustaa.
Dhinaca kale Cabdixakiin Xuseen ayaa waxa uu tilmaamay in geerida ku timid wiilkiisa ay ahayd qadar rabbi balse waxa uu xusay inuu qabay rajo ah in wiilkiisa waxbarashada heer ka gaaro isla markaana uu ku filnaado naftiisa iyo qoyska intiisa kale.
Horta waxaan kuu sheegayaa mar walba horta waxa dhacay waa qadar rabbi marna la dhaafi maayo dadaal kastoo la galaana ama waa miro dhalaa ama waa khasaaraa Cumar rajo fiican ayuu qabay maraan mustaqbalkiisa ka wada hadlayna markiisa uga dambeysayna wuxuu ii sheegay sanadka dambe inaanan ka walwali doonin oo isagu isbedelayo oo uu dabcan isku filaan doono insha allahu sidaas ayuu ii sheegay. Hadda rajadii aniga hadda igama goyn oo waxaan u rajaynayaa Cumar inuu firdowsa alacla ilaahay geeyo sababtoo ah waxaan hubaa inuu shahiid ahaa cidna dambi kama u gelin cidna Cumar xoolo kama u dhicin qadartii allah ku timid cid kastoo maalinta dilkaa geysatayda waxaan dhihilaa ilaahay ha tuso xaqa ummadda islaamka oo soomaaliyeed oo walaalooda ay gumaadayaanna ilaahay ha tuso inay khalad tahay wadada xaqaana ilaahay ha ku soo cesho ayaan leeyahay habaarina maynno waa u ducaynaynaa wiilkayagana ilaahba ofsaday
qaraxii X Control Afgooye oo ay ku geeriyoodeen ku dhawaad 100 qof ayaa waxa jaamacadda Banaadir uga geeriyooday 16 arday marka lagu daro gabar kamid ah dhaawacyadii Turkiga loo qaaday oo halkaasii ku geeriyootay waxaana uga dhaawacmay arday tiradoodu gaareyso 19. Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho.
Qadigisana gala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA. Saddex maxbuus oo la sheegay in loo xukumay dambiyo la xiriira falal argagixiso ayaa maanta ka baxsaday xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. Mid ka mid ah saddexda qof ee baxsaday ayaa dib loo soo qabtay, sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
ila kala duwan oo ka mid yihiin saraakiil ka tirsan ciidamada asluubta kana gaabsada xigashada magacyadooda ayaa u sheegay daacadda V O A in xabsiga dhexe ay ka baxsadeen saddex ka mid ah maxaabiista xabsiga ku xirneyd. Mid ka mid ah maxaabiista ayaa dib loo soo qabtay, waxaana hadda gacanta dowladda ka maqan laba ka mid ah maxaabiista. Saddexda maxbuus dhammaan waxay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab, waxayna ku xukunaayeen xabsiyo kale ah 15 sano iyo xabsi daa'in, sida laga soo xigtay ciidamo ka tirsan kuwa asluubta gacanta ku haya xabsiga dhexe. Labada maxbuusa maqan mid ka mid wuxuu ku xukumay xabsi daa'in, halka midka kalena uu ku xukunaa 15 sano xabsi ah. Dhammaantood waxaa loo cuskaday qodob maxkamaddu ku soo xukunto ah 221 oo u gaar ah ururada hubaysan ee ka soo horjeeda dowladda Soomaaliya sida ururka Al-Shabaab iyo Daacish. Dowladda Soomaaliya weli si faahfaahsan kagama hadlin maxaabiista xabsiga dhexe ka baxsatay iyo sida wax u dhaceen. Ilo kala duwan oo ku sugan xabsiga dhexe iyo meelo ku dhow waxay u sheegeen V O A in hadda loo xiray ciidamadii heeganka lahaa maanta iyo saraakiishii la shaqeynaysay sababta keentay inay baxsadaan maxaabiista xabsiga dhexe ku xirneed. Xabsiga dhexe Xamar waa meel aad loo ilaaliyo, waxaana si gaar gacanta ugu hayo ciidanka asluubta Soomaaliyeed, wuxuuna ku yaalaa xabsiga meel dacalka ku haysa badweynta Hindiya kuna dhow dekedda Muqdisho. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay Soomaaliya sanadkan. Si dhammaanaya 2019 waxaa si wada jiro u soo jeedinaya Soona Diyaariye, Xuseen Barre Aadan iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkan oo aanu ku eegi doono dhacdooyinkii ugu weynaa ee Soomaaliya soo maray sanadkan sii dhammaanaya ee 2019.
Haddii aynu ku horweyno magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya, waxaa sanadkan ka dhacay dhacdooyin kala duwan sida uu inoo faahfaahinayo wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
2019 Muqdisho waxaa ka dhacay dhacdooyin kala duwan oo qaarkood weli dhagaha dadka ka sii yeeraya. Aasta ku bilaabay 28-kii February 2019 horaantii sanadka, ururka Al-Shabaab ayaa weerar qorsheysan oo ku bilowday gaari waxyaabaha qarxan laga soo buuxiyo ku qaaday hoteelka Maka Al-Mukarrama. Maka Al-Mukarrama ayaa ku yaala dhabaha aadka loo ilaaliyo mashquulka badan ee Maka Al-Mukarrama, waxaana kooxda weerarka soo qaaday ay galeen dhismo ku dhow hoteelka. Dadka ka faallooda amniga ayaa sheegaya in qorshaha uu ka halaabay marka loo eego sida ay doonayeen kooxda Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. Weerarka markii hore wuxuu ku bilowday gaari waxyaabaha qarxan laga soo buuxiyo lagu dhiftay qaybta maqaaxida hoteelka, kadibna rag ka tirsan Al-Shabaab ayaa galay dhismo ku dhowaa hoteelka, kaasoo u qaateen fahamahan sida dadku ay sheegayaan amniga yaqaan inuu yahay hoteelka. Waxay ku jireen muddo ka badan 24 saacadood halkaasi dagaalu ku dhex marayay ciidamada amniga dowladda Soomaaliya iyo kooxda weerarka soo qaaday. Markii dambase ciidamada ammaanka ayaa soo afjaray howlgal muddo qaatay. Dr. Xasan Sheikh Ali Nuur oo ka faallooda amniga ayaa sheegaya habeenkaasi inuu ku sugnaa Muqdisho. Qaraxa markuu dhacay wuxuu jooga meel ka fogeyn, wuxuuna la wadaagay V O A sida wuxuu dhaceen.
Horta habeenkaas anigu waxaa joogay hoteelka Israel-aan joogay. Hotelka Israel aanu joogaa ayaa qolkii aan ku jirnayaa waxaan u qaadan in albaabka la soo dardaray, yaani jugta ka dhacday xoogeed.
Dhacdooyinka waaweyn ee 2019 Muqdisho dadku ay ku khusuusan doonaan waxaa ka mid a weerarada qorshaysan ee Al-Shabaab ay ka geysanayeen Muqdisho, dilalka qorshaysan iyo iskudayo ay ka sameynayeen magaalada. 24-kii bishii Julaay, ururka Al-Shabaab waxay geysteen weerar u muuqday mid aad loo soo qorsheeyey oo ay aad kaga shaqeeyeen. Weerarku wuxuu ka dhacay aqalka dowladda hoose, xafiiskii duqa magaalada. Waxaa geystay ruux ka tirsanaa shaqaalaha dowladda sida ay sheegeen hay-adaha amniga. Waxay ahayd qof dumar ah oo ahayd dadka qaba baahiyaha gaarka ah. Weerarka waxay ka fulisay meel muhiim ahayd markaas marka la fiiriyo shirka socday iyo duqa magaalada oo goobta goobjoogka ahaa. Qaraxaas waxaa ku geeriyooday 3 gudoomiye degmo 5 agaasimo Marqura. Sidoo kale waxaa qaraxaasi dhaawac culus uu ka soo gaaray guddoomiyihii gobolka Banaadir Ahlan Duqe Muqdisho, injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaa Yariiso, Allah u naxariiste. Galabkaas waxay ahayd galab ka duwan marka loo eego daruufihii Muqdisho ay soo martay, waxaana meesha Al-Shabaab ay beegsan ay ahayd mid ka mid a meelaha ugu muhiimsan dalka. Guddoomiyaha gobolka Ahlan Duqe Muqdisho, injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaa Yariiso, ayaa loola cararay mid ka mid a isbitaalada ku yaala Muqdisho si xaaladiisa loola tacaalo. Xaaladda injineerku waxay ahayd mid aad u adag, waxaana soo gaaray dhaawac culus oo jirkiisa guud ahaanba ekeeyey. Dr. Xasan Sheeqaali ayaa weydiiyey mar kale sida Al-Shabaab ay ugu soo ragashay inay gaaraan xafiiska duqa Muqdisho iyo saabaha keenay.
Horta duqa magaalada Alloo Raxmado, duqa magaalada asagu ammaankiis asagu mas'uul kama ahayn. Laanu dood ayaa jirta dalkan oo ah hadda ka hor soo jeediyo ah in magaaladan amnigeeda gacanta loo geliyo dadka degan magaalada si ay ammaankoodu u qabtaan oo na loogu wareejiyo gobolka. Ma dhicin sababtu waxay tahay magaalada Muqdisho inkastoo caasimadii Soomaaliya ay tahay oo dadka iyo dalka Soomaaliyeed ay ka dhaxayso guud ahaan ay tahay in la isugu yimaado oo la wada dego oo lagu noolaado haddana dowladnimada Soomaaliya oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka amniga iyo wasiiradoodu waxay xukumaan ayaa caasimadda ah marka haddii ay dadka deegaanka ay ku wareejiyaan ammaanka si ay dadku ammaankooda u sugaan marka waxaa kasoo baxaysa meeshii adinka yaa xukuntiin
koodii bishii agoosto 2019 magaalada Dooxa ee dalka Qatar waxaa si rasmi ah looga soo xaqiijiyay geerida gudoomiyaha gobolka Balaadir General Cabdiraxmaan Umar Ismaayil Isow. Dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay geerida injineerka waxaana lagu dhawaaqay aas qaran in loo sameeyo injineer Isow Allaha u naxariiste. 4 bisha ayaa laga soo dejiyay garoonka Muqdisho oo lagu aasay magaalada. Dhacdooyinka kale lagu xusuusay sanadka sii idlaanay 2019 waxaa ka mid a magacaabisii gudoomiyaha gobolkana duqa Muqdisho Cumar Maxamed Maxamed Cumar Finish oo 22-kii bishii Agoosto madaxweyne Maxamed Cabdullaahi ku magacaabay digriita madaxweyne. Kowdii bishii Oktoobar magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay shir aad muhiim ugu ahaa Soomaaliya. Shirka waxaa ka soo qayb galay saaxiibada beesha caalamka. Wuxuu ahaa shirkii labaad oo looga hadlayay arrimaha Soomaaliya si gaara. Shirka waxaa labadii maalmood oo socday si gaara diiradda loogu saarayay horumarka dowladda Soomaaliya ka samaysay dhinacyada siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha. Shirka waxaa aad loogu lafaguray arrimaha ay ka mid ahaayeen doorashada dalka ka dhacaysa 2020-2021. Shirkaasi dadkii ka qaybgalay waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed Cusmaan Muxiuddiin Shaatax. Labadii maalmood ayuu goobjoog ka ahaa shirka waxaana weydiiyey shirkii Oktoobar ka dhaca Muqdisho iyo ahmiyadda uu lahaa Soomaaliya.
Shirarada inta badan dhacayo ahmiyad ayay leeyihiin. Waa haddii loo arko ahmiyadahaasi mid dhab ah oo laga faa'iideysi karo. Marka qaarkood waxaa dhacda in sida beesha caalamku wax u wadaan ama u rabaan ama u taageerayaan Soomaaliya inaan loogu faa'iideysan. Marka qaarkood waxaa dhacda howlaha ay ku wada heshiiyaan beesha caalamka iyo dowladda federaalka markii ay timaado in hirgelintii awood loo waayo capacity haddii ahaalay mid aqooneed haddii ahaalahayd iyo mid kaleba.
Sanadkan sii idlaanaya 2019 waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu khusuusto waxaa ka mid a dowladda uu hogaamiyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi ayaa si joogta waxay kaga hadlaysay arrinta deen afinta. Dowladdu waxay sheegtay inay meel wanaagsan u marayso marka laga hadlayo deen afinta oo dowladdu waqti baan ay gelisay. Doodaha deen afinta waxaan ku xayndhaabnaa arrimo badan ay ka mid yihiin in dowladdu aysan qaadan karayn wax shaqaalaha inta ay jirto hadda. Doodaha kale deen afinta waxay ahayd dowlad wanaaga, wada shaqaynta, amniga iyo doodo kale. 22-kii bishii Sebtembar ee sanadkan sii idlaanaya garoonka Muqdisho waxaa laga hor istaagay madaxweyneyaal hore inay aadaan magaalada Kismaayo. Madaxweyneyaashaasi waxay ahaayeen madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarka Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Taasi waxay dhalisay caro xooggan iyo in aada looga hadla marka ay timaado go-aanka dowladda ku hor istaagtay in madaxweynihii dowladdii ku meelgaarka u socdaalo magaalada Kismaayo. Xilligaasi dowladdu waxay ka biyay diidaan ka qaybgalka caleemasaar uu samaysanayay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Madaxweyne Sheekh Shariif wuxuu qabtay shir jaraa'id oo kaga hadlay xaaladda dhacday, wuxuuna sheegay dowladdu inaysan ka aqbali doonin in laga hor istaago socdaalkiisa shaqsiga ah. arrintaas waxay abuurtay dood xooggan iyo muru siyaasadeed oo si weyn looga dareemay guud ahaan siyaasadda, gaar ahaana Muqdisho. Meelaha qaar waxaa soo dhex galay beesha caalamka oo dareen ka muujisay siyaasiin iyo dadka siyaasadda u dhadhow. Madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa shir jaraa'id uu qabtay wuxuu ku sheegay inaysan maanta kadib aqbali doonin in dowladdu ku sii socoto howlaha hadda ay samaynaysay ah xanibaadday saaraysa siyaasiinta. Markii dambasa wadahadal toos ayaa dhexmaray dowladda Soomaaliya iyo madaxweyneyaasha, gaar ahaana madasha xisbiyada qaran oo gudoomiyaha ka yahay madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarka Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Ugu dambeyntiina, sanadka bishan ugu dambeysay Diseembar 2019, ururka Al-Shabaab ayaa weerar u muuqda mid qorshaysan ku qaaday hoteelka SYL. SYL Hotel wuxuu ku yaalaa albaabka madaxtooyada, wuxuuna ku dhow yahay aqalka looga taliyo talada dalka ee madaxtooyada Soomaaliya. Waa meel aad loo ilaaliyo, guud ahaanna ku wareegsan yihiin xayndaabyo ay ilaaliyaan ciidamada koofi guduudda sida gaarka u tababaran ee madaxda ilaaliya. Ururku waxay ku soo qaadeen weerarka qaab qorshaysan marka loo eego siday sheegayaan ilaha amniga iyo dadka amniga ka faallooda. Intaas ayaa ku soo koobaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa sanadkii tagay 2019 Muqdisho ay martigelisay.
Xuseen, oo labadii dhacdo ee ugu waaweynaa ee sanadka sii dhammaanaya ee 2019-kana waxa ay dhaceen 28-kii bisha. Qarax aad u weyn oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa ka dhacay X-Control duleedka magaalada Muqdisho, waxaana ku geeriyooday dad ka badan 90 qof, halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 120 qof. Qaraxan ayaa waxa uu noqonayaa qaraxii saddexaad ee ugu weynaa qaraxyadii soo maray magaalada Muqdisho. Qaraxan ayaa dadka ku waxyeeloobay, waxa ay u badnaayeen dhalinyaro iskuuley ah iyo weliba dad kale oo rayda qaar wadada maraya iyo kuwa ku ganacsanayayba. Dhinaca kalena, isla maalintaasi 28-ka bisha Diseembar oo ahayd maalintii Sabtida, ayaa waxaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ansixiyey sharcigii doorashooyinka oo muddo baarlamaanku uu ku howlanaa diyaarintiisa, kadibna ay socotay doodiisa, waxaana ugu dambeyntii haa ugu codeeyey 71 xildhibaan, waxaana loo gudbiyey aqalka sare si isna uu u eego uguna codeeyo. Kadibna waxaa uu sii gudbi doonaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya si uu u saxiixo sharcina uu noqdo.
dhinaca dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa iyadana soo maray sanadkan duruufo kala duwan, sida uu sharaxayo wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane.
dhacdooyinka ugu waaweyn ee sanadkan sii dhammaanaya ka dhacay deegaanada Hirshabeelle waxaa ka mid ah 23-kii bishii Maarso, dhacdo ugub ah aabe wiil 8 ah oo uu dhalay ku gowracay deegaanka Xawaadle ee gobolka Shabeellaha Dhexe kadib markii wiilka la dilay uu cunto ka cunay goob lagu xusayay ayeeyadiis. 20-kii Maarso, ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa isaga baxay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Ciidamada gadooday ayaa waxay ku doodeen mushaar la'aan haysatay muddo bilo ah, halka mas-uuliyiin u hadlay dowladda federaalkana ay sheegeen in ay socoto diiwaangelinta ciidamada dowladda. Habeenimadii 18-kii Maarso, kooxda Al-Shabaab ayaa muddo kooban la wareegtay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana ay gubeen goobo ganacsi iyo gaadiid shacab iyo siyaasiyiin ay leeyihiin. 17-kii bishii Maarso ee sanadkan sii dhammaanaya, dagaal u dhexeeya 2 maleeshiyo beeleed ayaa waxa uu ka dhacay degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana dagaaladaasi ku dhintay dad lagu qiyaasay ilaa 100 qof. 9-kii bishii Abriil, ciidamo ka tirsan AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay saldhig ka sameysteen wadada u dhexeysa Balcad iyo Johar si loo xaqiijiyo amniga wadadaasi oo kooxda Al-Shabaab ay weeraro joogto ah ka geystaan. Waa kan gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe, Axmed Meyre Makaraan.
Wadadaas ciidamada militariga iyo AMISOM ayaa soo degay, laakiin nimankan cadowga waa dad Soomaaliyeed oo dadkan u eh, dadkuna kama bedelno. Xilli unbay inta soo dhuuntaanay wax qarax meelo geliyaan moogu maahane. Awooddii ay wadada ku cabuuri jireen ama dadka ku dhibaatay jireen ma hayaan hadda. Waxaan rajaynayaa intaas dhimana hadduu Ilaahay yiraahdo waxay u xuran tahay in meesha ay fadhiyaan tallaab loo qaado, taasina dowladda dhexe ee ciidamada inays ayagoo maartay go'aanada lagu qaadayo tallaabtaas waxay jirtaa dowladda dhexe inay markaas maartay amarka ka yimaado ciidamada sidaas ay ku howlgalaan.
4-kii bishii May, koox dable ah ayaa waxay dil u geysteen ilaa 6 qof oo 4 ka mid ah ay ahaayeen caruur, hooyadood iyo adeerkood oo darawalka ahaa gaari dheena ah oo ay ku guurayeen meel u dhow deegaanka Teedaan, sida uu v o a u sheegay gudoomiyihii hore ee degmada Maxaas Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale.
Dadkaas waxay ka koobnaayeen 2 qoys, reer Cali Cilmi Waajir iyo reer Xasan Diiri Cawaale ka koobnaayeen. Dhimashada 6-da 4 waxay ahayd reer Cali Waajir aheed, reer Cali Cilmi Waajir aheed, 2 reer Xasan Diiri Cawaale aheeday. Adiga waxay ahayday hooyo ilmahaas 2 ka mid a dhashay iyo wiilkii darawalka ahaay oo ilmaha 2 ka mid a adeerkood ahay qaangaari ka ahayn dhimashada, 4 saqiiray ahayn inta dhimatay. Intaas waaye dhaawacuna waa 5 saqiiraa iyo 2 qaangaara.
11-kii bishii Juun, talihii qaybta booliiska gobolka Hiiraan Gaashaanla Dhexe Maxamed Macow Xalane ayaa lagu dilay deegaanka Kalabeer, halkaas oo uu ku yaallo bar kontrool oo il dhaqaale u ah maamulka Hirshabeelle. 13-kii bishii Juun, 2 maalin kadib dilkii taliya Macow, madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo warfidiyaanka kula hadlay magaalada Beledweyne ayaa waxa uu sheegay in dilka taliyaha ay ka dambeeyeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya.
Maxamed Macow wuxuu ku dhintay korneylka, ilaahay naxariista janna hasiiyo, meel bini aadan ku dhinta meeshii ugu fiicneed, isagoo hawshii uu sarkaalka u ahaa oo u dhaartay ku dhintay.
14-kii Sebtembar gudoomiye ku xigeenkii gobolka Shabeellaha Dhexe Abdullahi Shitaawe iyo wasiirkii hore ee ganacsiga Hir Shabeelle Sabriye Cismaan ayaa qarax miino lagu dilay wadada u dhaxeysa Balcad iyo Jowhar. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka lagu dilay mas'uuliyiintaasi. 13-kii bishii Oktoobar gudoomiye ku xigeenkii amniga gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamuud Sugaal Cismaan iyo wiil uu dhalay ayaa lagu dilay magaalada Jowhar kadib markii bam gacmeer lagu tuuray guriga gudoomiye ku xigeenka. 20-kii bishii Oktoobar magaalada Beledweyne waxaa looga barakacay fatahaad uu sameeyay wabiga Shabeelle. Dad lagu qiyaasay ilaa 200,000 oo qof ayaa u cararay dhulka taagaga ah. 28-kii bishii Oktoobar inta la xaqiijiyay 10 qof ayaa ku dhimatay oo ay ku jirtay la taliyihii dhanka haweenka madaxweynaha Hir Shabeelle kadib markii ay la rogmatay dooni ay saarnaayeen. Duqa magaalada Beledweyne Safiya Sheikh Cali Jimcaale ayaa VOA uga warantay dhacdadaasi.
Wabigii iyo waadi meel ay dhacayaan oo biyaha iyo wabigii iskaga darsoomaan ayaa Hir amaamni ku yimaaday. Sidii markii doontii noola gadoontay ilaa 10 qof oo ku waynay aniga iyo gudoomiyihii hore iyo advisorka oo madaxweyne Waare. Waxay anaga ilaahay na badbaadiyay laakiin dabaal aan qiimay ayaa derbi masaajidda si dabaalanay kadibna derbigii ayaa qornay.
30-kii bishii Oktoobar ee sanadkan maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxa ay xukunno kala duwan ku riday rag ku eedeysna ku lug lahaanshaha qarax bishii Ibriil ee sanadkan lagu dilay gudoomiye ku xigeenkii degmada Maxaas Rashiid Cismaan Cabdi. Ragga xukunka lagu riday waxaa ka mid ahaa Cabdiraxmaan Sheikh Cilmi Cawaale oo xilligaasi ahaa gudoomiyihii degmada Maxaas. 28-kii bishii Juun in ka badan 30 qof ayaa lagu dilay kadib dagaal laba maleeshiyo beeleed ku dhexmaray deegaanka Ilguule oo hoostaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. Dagaalkaasi ayaa waxa uu salka ku hayay muran dhul daaqsimeed welina xal lagama gaarin. 16-kii bishii Sebtembar 12 askari oo ka tirsan ciidamada Burundi ayaa lagu dilay weerar kadis ah oo ka dhacay duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi. Haddaba maxay uga dhigan tahay deegaanada Hir Shabeelle sanadkan 2019 ee sii dhamaanaya? Waxaan su'aashaasi hor dhigay Cabdiraxmaan Maxamed oo loo yaqaano Cabdi Subkane kana mid ah waxgaradka magaalada Beledweyne.
Hir Shabeelle waxa ay ugu dhigan tahay sanad dhinaca dhaqaalaha, dhinaca amniga, dhinaca waxbarashada, arrimaha bulshada oo dhan Hir Shabeelle wax jira ma aha. Hir Shabeelle muddo 4 sano ah ayay shaqaynaysaa. Muddada 4 sano ah xagga amniga markaan ka bilaabo, waxaan ognahay Jowhar iyo Balcad inta u dhaxayso waxaa lagu dilay 2 gudoomiye iyo ku xigeenkiisa. Ilaa iyo hadda Hir Shabeelle wax ay ka qabatay ama wax ay u qabatay ma jiraan Hiiraan, khaasatan Hiiraan baaba weyn.
Puntland ayaa sidoo kale sanadkan ay ka dhaceen arrimo kala duwan, waxaana kuwii ugu muhiimsanaa inoo haya wariyaha VOA-da Nuux Muuse Birjeeb.
Sanadkii tagay arrimihii ugu waaweynaa Puntland waxaa ka mid ahaa kufsi iyo dil lagu geystay magaalada Gaalkacyo. Caashe Ilyas oo ahayd gabar yar oo 13 sano jira, waxaana ay ka mid ahayd arrimihii ugu hadalhaynta badnaa Puntland tan iyo markii uu falkaasi dhacay 25-kii Febraayo. Inkastoo loo qabtay arrintaasi dhalinyaro badan ayna mareen maxkamadaha darajada koowaad, racfaanka iyo maxkamadda sare, ayaa ugu dambeyn 3 dhalinyaro ah oo falkaasi lagu eedeeyay lagu xukumay dil kadib garmaqal badan oo soconaya muddo dhowr bilood ah. Xeerali ku xigeenka guud ee Puntland Maxamed Xareed Faarax ayaa sheegay in Caaisho ay heshay cadaalad.
Waa ilaahay mahadi, Caaisho cadaalad way heshay. Maxkamaddii darajada koowaad iyo maxkamaddii racfaanka oo ah laba maxkamadood oo mawduuci ah way ka heshay cadaalad. Maxkamadda racfaanka waxay ayiday xukunkii maxkamadda darajada koowaad, balse qareenadii u dooday xukumanayaasha racfaan ayay u qaateen maxkamadda sare. Maxkamadda sare waa mid qaanuni ah, ma aha mawduuci. Wadadii labadii kala mareen ayay mari doontaa insha Allahu tacaala, waayo waxaanu ku kalsoonahay cadeymahaanu hayno cid jebin karta. Qareenaduna uma bisla, mana hayaan cadeymo ay ku burin karaan iyo cadeymo ay dibka keeni karaan. Intaba garowa waxaa ka muuqda roob, waa cadaalad, cadaalad la'aan waa nolol la'aan.
Maxkamadda sare ayaa si lamid ah maxkamadihii hore iyana ku raacday xukunkii maxkamadihii hore. 11kii bishii May waxaa fashil ku dhamaaday kulankii magaalada Garoowe uga socday muddo shan cisha madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda sare ee dowladda federaalka kadib markii dhinacyada ay isku mari waayeen qodobo intooda badan ka yimid dhanka maamul goboleedyada. madaxweynihii galmudug axmed ducaale geele xaaf oo isagu ahaa maalinkaas mas-uulkii keliya ee ismarin waaga dhinacyada la wadaagay saxaafadda isagoo kasii dhoofaya Garoowe ayaa waxa uu sheegay in shirkaasi uu fashil ku dhammaaday laguna kala tegay.
waxaan ka baxaynaa magaalada Garoowe, waxaan soo gabangaboobay shirkii goboleedyada iyo dowladda federaalka, kaas oo runtii ku dhammaaday si aan u fiicnayn dalka iyo dadka midna laguna farxin. laakiin waa Soomaali baa la yahay, waa la sutagi doonaa, midhaa waa la heshiin doonaa maray tahaba.
Kulankaas ayaa dad badan aaminsanaayeen mid isku soo dhoweyn karayay dhinacyada maamul goboleedyada iyo madaxda federaalka oo qaybtood weli ku kala fikir duwan arrimaha la isku khilaafsan yahay. 15-kii Sebtembar waxaa magaalada Garoowe lagu qabtay shirkii maalgashiga Puntland. noociisa kii ugu horreeyay shirkan oo ay kasoo qayb galeen ilaa 500 dad gaaraya isuguna jiray ajaanib iyo Soomaali ka kala yimid meelo kala duwan ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa sidii Puntland ay ugu soo bandhigi lahayd caalamka maalgashi ay ku samaystaan dhinacyo kala duwan. 7 Noveembar xildhibaanada baarlamaanka Puntland ayaa xilkii ka qaaday gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Cabdixakiin Maxamed Axmed. fadhigaas oo ay soo xaadireen ilaa 53 xildhibaan ayaa 49 ka mid ah ay u codeeyeen in xilka laga qaado gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Cabdixakiin Maxamed Axmed, waxaana ka aamusay 4 xildhibaan. xogayaha baarlamaanka Cabdirasaaq Xidig ayaa ka hor akhriyay golaha eedeyn ka dhana gudoomiyihii hore ee baarlamaanka, taasoo ku lifaaqnayd mushinkii laga keenay gudoomiyaha.
annagoo ah xildhibaanada hoos ku saxiixan, waxaan halkan idin ku soo gudbinaynaa mooshin xilka qaadis gudoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland Madan Cabdixakiin Maxamed Axmed, kadib markii uu ku tagrafalay awooddii ay golaha wakiiladu u doorteen oo ahayd xil gudoominta golaha wakiilada dowladda Puntland, uuna ku dhaqmi waayey xeerasaadka golaha wakiilada dowladda Puntland iyo dastuurka dowladda Puntland.
xubnaha baarlamaanka ayaa isla 14-kii Noveembar gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka u doortay Cabdirashiid Yuusuf Jibriil. xildhibaanada baarlamaanka ayaa sidoo kale haddana horaantii Diseembar ka qaaday xubinnimadiisii gudoomiyihii hore oo iminka ku sugan magaalada Muqdisho kadib eedeymo kale. 14-kii Diseembar guddiga doorashooyinka Puntland ayaa dahab furay qorshe howleedka guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka xilli Puntland mar kale ay isku dayeyso inay hirgeliso doorashooyin qof iyo cod ah, kaasoo horey u fashilmay. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in dadaalkooda taabagelinta doorashooyin qof iyo cod ah ay ka mid tahay ahmiyadahooda ugu waaweyn.
waxaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala uga mahadcelinaynaa inaan maanta soo gaarnay meel aan rabno inaan xaqiijinno aasaasiyaashii Puntland wixii ay ku taamayeen in loo dhowaan karo, in badan oo halka ka hadashana ay qireen in hadafkaasi inuu xaqiiqoobi doono ay u dhowdahay haddii Ilaahay ka dhigo.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
dhegeystayaal, weli waxaan bartanka uga jirnaa barnaamijkan aan ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhammaanaya 2019 Soomaaliya soo maray. haatanna haddii aan eegno Somaliland, waxaa iyadana soo maray dhacdooyin kale gadisan, sida uu faahfaahinayo Khadar Maxamed Akule.
mahadsanid. waxaanu si kooban u dulmari doonaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soo maray Somaliland sanadkan 2019. bishii January ee sanadkan 2019 ayaa golaha guurjida ee Somaliland fadhi aan caadi ahayn oo ay yeesheen waxa ay muddo kordhin ugu sameeyeen muddo 9 bilood ku siman. golaha wakiilada ee Somaliland 28-kii bishii labaad ee sanadkan 2019 madaxweynaha Somaliland, madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo saraakiil ka tirsan dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta iyo shirkadda DP World ee gacanta ku haysa dekedda magaalada Berbera ayaa si wada jira dhagax u dhigay munaasibadna ugu sameeyay wadada Berbera Corridor. waxaana mashruucan Berbera Corridor lagu dhisayaa wadda dheerarkeedu u dhan yahay 200 kilomitir oo ka bilaabmaysa magaalada Berbera kuna dhammaanaysa magaalada Togwajaale ee xuduudda labada dhinac. waxaa la sheegay inay ku baxayso lacag ka badan $111 million oo dollarka Mareykanka. bishii July ee sanadkan 2019 madaxweynaha Somaliland iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa booqasho ku tagay waddanka Guinea Conakry ee galbeedka qaaradda Afrika, taasi oo si weyn loogu soo dhoweeyey iyadoo arrintaasi ay keentay in dowladda federaalka Soomaaliya ay xiriirka u jirto dalka Guinea Conakry. isla bisha July ee sanadkan 2019 waxaa kulan ku yeeshay xarunta madaxtooyada ee Somaliland gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani cabdixaan maxamed cabdilaahi ciro iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaridka kale u cid injineer faysal cali waraabe iyadoo shirkaasina uu goobjoog ka ahaa wafdi ballaaran oo beesha caalamka ka socday oo uu hogaaminayay wakiilka midooda yurub u qaabilsan soomaaliya ambasador nicolas berlanga waxaa lagu soo afjaray guud ahaanba caqabadihii iyo murankii ka taagnaa qabsoomidda doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada bishii ogost ee sanadkan 2019 dowladda somalilan waxa ay cafis u fidisay 19 maxbuus oo ku eedaysnaa burcad badeednimo kuwaasi oo ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa iyadoo la sheegay in tallaabadaasi ay ka dambeysay markii madaxweynaha somalilan oo cafis u fidiyey tallaabadaasi oo dowladda seychelles oo markii hore raggaasi laga soo wareejiyeyna ay ka cadhootay
aadan axmed ciise xasan aadan kacow
waxaan xirayn muddo 9 sano markii si loo fiiriyona muddo 10 sano oo ah maxaa yeelay waxaan nala qabtay 2010 ilaa 2010 ilaa hadda waan xirayn weliba xukunno dheerdheer oo kala duwan oo aad u dheerdheer aan xukunayn oo kale ah 24, 22, 28 iyo 18
sanadood.
Bishii 9-aad ee sanadkan 2019 waxaa markii ugu horreysay laga fuliyay magaalada Hargeysa nidaamka casriga ah ee ilmaha loogu beerayo hooyooyinka iyadoo Dr. Cabdiraxmaan Cali Mahdi Awkombe iyo xarunta guud ee cisbitaalka gargaar laga hirgeliyey markii ugu horreysay arrintaasi.
Waxa weeye horta markii ugu horeysa marka laga hadlayo qaybtan bacrinta la yiraahdo ama fertilization-ka la sameynayo waxaa lagu sameynayaa dibadda lagu sameynayaa oo labadii unug baa la isku darayaa deetana salka gudihiisa baa lagu abuuraa la gelinayaa halkii bari hore inuu gidaarka daloliyay intaa laga fikiray oo gacanta inuu dolin karo maanidu wixii dhawaa la dhaafo gudaha loogu tuurayaa.
Isla bishii 9-aad ee sanadkan 2019 madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu kormeer ku tagay magaalada Berbera isagoo halkaasi ka sheegay in dowladda Soomaaliland dib ula soo noqotay saldhigii military ay hore u siisay ama ugu wareejisay dowladda Imaaraadka Carabta. 24-kii bishii 19-aad ayaa mar kale golaha guurtida ee Soomaaliland fadhi ay yeesheen waxay muddo 2 sano u kordhiyeen muddo xilaadka golaha wakiilada ee Soomaaliland iyadoo ay ku eegtahay muddo xilaadkaasi sanadka 2022 taasi oo mar kale cirka ku sii shareertay khilaafkii siyaasadeed iyo sharciyadeed ee markii horeba ka dhaxalosnaa xisbiyada iyo xukuumadda. Noofambar golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa cod aqlabiyada waxay ku ansixiyeen 6 xubnood oo ka mid ah guddiga doorashooyinka cusub ee Soomaaliland. 16-kii bisha 2-aad waxaa soo gaaray Soomaaliland wafdi ballaaran oo ka socda beesha caalamka oo hogaaminaya safiirka midooda Yurub ambasador Nicolas Belanga iyagoo u yimid Soomaaliland in ay taageeraan go'aamada odayaashu ay soo jeediyeen islamarkaana culays ku saaraan siyaasiyiinta xisbiyada iyo xukuumadda in arrintaasi la fuliyo. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Dhacdooyinka ugu waaweynaa ee deegaanada Koonfur Galbeed ee sanadkan sii dhammaanaya ee 2019 waxaa suukaaya soo duwo inoo haya wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Sanadkan sii dhammaanaya 2019 wuxuu ku bilowday jawi qalalaasa oo hareeyay doorashada baydhabo ka dhacday 19-kii Diseembar 2018. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa aad ugu dadaalay inuu dejiyo xaaladii kacsanaanta, wuxuuna 5-ta bisha Janaayo sanadka 2019 madaxweynaha uu magacaabay guddi xaqiiqo raadin ah oo 7 xubnood ka kooban. Guddigan oo wasiirro iyo mas-uuliyiin xilal kala haya isugu jira ayaa hawsha loo igmaday ahayd inay baaritaano ku sameeyaan xogna ka keenaan shaqaaqada baydhabo ka dhacday bartamaha ilaa 19-ka Diseembar sanadii 2018 oo ahayd muddadii doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. 2-da bisha Febraayo sanadka 2019 madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa magacaabay qaybtii ugu horreysay golihiisa wasiirada, wuxuuna qaybta labaad ee golihiisa wasiirada dhammaystiray madaxweynaha Koonfur Galbeed 13-kii Febraayo 2019. 25-ka bisha Juun 2019 degmada Buurhakabe ee gobolka Baay waxaa ka dhacay dagaal kadib markii muran uu ka dhashay maamul cusub oo degmadaasi la geeyey. Waxaa ku dhintay dagaalkaasi 5 ruux oo 4 ka mid ah ay ahaayeen askarta 2 dhinac ee dagaalamay. 1-da Agoosto 2019 magaalada Baydhabo waxaa lagu qabtay bandhiga Baydhabo oo ahaa mid lagu soo bandhigaya dhaqanka, farshaxanka, wax soo saarka iyo buugaagta. Waxaa ka qayb galay bandhiga marti gobollada dalka iyo dalka dibaddiisa ka kala yimid. Professor Cabdi Maxamed Kuuso oo ka mid ah qabanqaabayaasha bandhigaas ayaan weydiiyey muhiimadda uu bandhigga baydhabo leeyahay.
Barnaamijkan waxaa lagu magacaabay sitimaanka oo caadada oo baydhowa ayaa lagu magacaabay. Ma aha yani dadka qaar waxaa laga yaabaa inay u qaataan in uu buug feer yahay. Buug feer ma aha, waxaa waaye barnaamij loogu talagalay dhaqanka.
9 Agoosto 2019 waxaa duleedka bari ee magaalada Baydhabo isagoo beertiisa ku sugan lagu dilay ganacsada Cali Marguus Aadan oo ka mid ah ganacsada sida weyn looga yaqaano Koonfurta Soomaaliya. 7 Sebtembar 2019 waxaa magaalada Baydhabo kulan ku yeeshay xubno ka socda deeqbixiyaasha caalamka iyo mas-uuliyiin ka socday dowladda federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed. Waxaa diiradda lagu saaray kulanka in la kala warqaato gaar ahaan arrimaha nabadgelyada, dhaqaalaha iyo deen cafinta Soomaaliya. 25 Sebtembar 2019 waxaa magaalada Baydhabo lagu xiray wariye Cabdiqaadir Barre Macalin, Liibaan Ibraahim Midnimo oo ah samafale iyo 2 ka mid ah guddoomiye ku-xigeenadii hore ee gobolka Baay. Waxaa loo xiray kadib markii ay ka qayb galeen kulan taageero loogu muujinayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo xilligaasi dowladda federaalka ay u diiday inuu aado magaalada Kismaayo. 7 Oktoobar 2019 magaalada Baydhabo waxaa soo gaaray guddoomiyaasha baarlamaanada federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo kan Jabuuti Maxamed Cali Xaamud. 8 Noveembar 2019 magaalada Baydhabo waxaa ku geeriyooday Allah u naxariistay Professor Maxamed Cali Kallaay oo ahaa aabaha waxbarashada Koonfur Galbeed iyo aasaasaha jaamacaddii ugu horreysay oo Baydhabo laga furo, Southern University. Dhacdooyinkaasi ayaa ugu weynaa sanadkii 2019, waxaana noo bilaabanaya sanad cusub 2020. Allaha ka dhigo mid khayrkiisa wataa. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dhinaca Jubbaland, waxaa bishii August ka dhacday doorashadii madaxweynaha maamulka, taasi oo ku guuleystay madaxweynaha talada haya Axmed Madobe. Laakiin dowladda federaalka ayaa qaadacday doorashadaas islamarkaana ka hor timid iyada oo xayiraad ku soo rogtay duulimaadyadii u baxayay Kismaayo iyo siyaasiyiintii rabay in ay ka qayb galaan calaamasaarka madaxweynaha. Dhinaca Galmudugna, waxaa weli socda dadaalka lagu doonayo in maamul cusub loo sameeyo oo doorasho cusub ay ka dhacdo, waxaana weli muuqda in lagu guda jiro xalinta iyo turxaan bixinta dhinacyada ku kala aragtida duwan maamul u samaynta Galmudug.
Intaas ayaana dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii aanu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee Soomaaliya soo maray sanadkan sii dhammaanaya ee 2019.
Tan iyo intan dib u kulmi doono dhegaystayaal, waxaanu idin leenahay sidaas iyo sanad wacan oo wanaagsan.
Falastiniye Xuseen Bowe mahadsan yihiin dhegeystayaal. Waxaa naga xusuusin ah in maalinta berri ah aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida caalamka Soomaaliya markii laga reebo.
Guddoomiyaha guddiga soo diyaariya sharciga doorashada Soomaaliya Xildhibaan Cabdulaahi Abuukar Xaaji Carab ayaa v o eda uga waramay sharciga ay sabtidii baarlamaanku ansixiyeen. Guddoomiyaha ayaa sheegay in sharcigani aanu khilaafsanayn dastuurka dalka, isagoo xusay inuu rajaynayo in madaxweynuhu ansixin doono marka uu aqalka sare sanadka uu gudbiyo. Qaybti labaad oo wareysi ee Falastiin Axmed Iimaan la yeelatay Xildhibaan Cabdulaahi Abuukar Xaaji Carab ayaa u dhacay sidan.
Tusaale ahaan, haddii madaxweynaha baarlamaanka uu doorto, madaxweynuhu xaggee ra-iisul wasaaraha ka keenaya? Waa qodob dad badan ay isweydiinayaan qaabka madaxweynuhu ra-iisul wasaaraha usoo xulayo.
Horta dastuurka qodobkiisa 9-aad waxaa ku taala ra-iisul wasaaraha madaxweynaha inuu awood u leeyahay inuu ra-iisul wasaaraha magacaabo, oo awoodihiisa ayay ka mid tahay. Maadaama xisbiyadu haddii hadda sida hadda ay shaqada noogu socoto oo xildhibaanada ay sidan ku imaadaan, hadda madaxweynaha waxa weeye baraamiraserka hadda meesha rabu ka keeni karaa annaga. Laakiin sharciga maadaama axzaab lagu tartamayo oo madaxweynihii aan toos loo dooranaynin, oo madaxweynaha ay labada aqal dooranayaan, oo qofka madaxweynaha noqonayana xisbin uu ka imaan karo, bannaankana uu ka imaan karo, sida qodobka 89-aad ku taalo oo wuxuu qoran yahay, madaxweynaha waxaa soo rashixi karaan 20 xildhibaan oo keliya, waxaa soo rashixi karaan maamul goboleed. Marka maadaama madaxweynihii in la soo rashaxo maamul goboleed iyo 20 xildhibaan, xisbigii benefitkiisa marka muxuu noqonaya? Ninkii xisbi acaabtii 10 gobolba waxay ka furteen, xabiise ka furteen, 10 kun oo voters waa soo tartameen, baarlamaanka ay soo galeen. Haddii hadda qof suukad ka joogo rajaalis ka noqonayo, haddii xisbigii wax faa'iido u yeelanay male, si acaabta ay faa'iido u yeeshaan waxa weeye waxaan qornay xisbigii akhriyeed hela ama ii sheeg ajaabtii oo coalition kay samaystaan ama taxaaluf oy akhriyeed baaradaan keeni karaan wasaaraha inuu ka imaado. Banaankana waa laga keeni, banaanka haddii laga keeno, nin haddii banaanka laga keeno uu dadkaas isaga aqlabiyad uu ka keeni ka kaysan karo oo baarlamaanka markaysan karo inta keeno waa xal kale. Laakiin axzaabta si ay uta haddiiba iyagoo soo tartamay oo waxaas dhiba keenay wasaarana banaanka laga keenayo, haddibaas waxaan u aragnay in conflict meesha uu ka dhacayo waa in marka sida caalamkooda ka jirta isul wasaaraha uu ka imaadaa xisbiga aqlabiyadda kule baarlamaanka ama tacaaluf kule.
Marka haddii madaxweynuhu uu ka yimaado xisbi tusaale ahaan aan tiro badan ku lahayn baarlamaanka, ra-iisul wasaarahana uu ka yimaado xisbiga ugu badan ee baarlamaanka ku jira, khilaaf maamul ma keeni kartaa? Dowlad ma waxay noqonaysaa dowlad nidaam madaxweynuhu awood badan leeyahay? Ma waxay noqonaysaa dowlad ra-iisul wasaaruhu uu awood badan leeyahay? Sidee madaxweyne baarlamaanka tiro yar kule iyo ra-iisul wasaare baarlamaanka tiro badan kuleh hadday isqabsadaan, siduu xaalku noqonaya? Marka
horta madaxweynaha awoodihiisa dastuurka ku taalaa, ra-iisul wasaaraha awoodihiisa dastuurka ku taalaa oo dastuurka kuleel gaarka. Aniga marka ma umalaynayo haddee dastuurkaas baa kala hagaya, nin walba awood buu leeyahay, awoodaas baa lagu shaqeynaya. Haddii adtee dastuurkan hadda wuxuu ku jiraa dibuedis, haddii loo arko in haddee si kale loo dhigana waa arki doonaa intaanan sanadka soo socdaba dastuurka waa waxaan rajeynaynaa in dibuedis lagu sameeyo. Laakiin hadda nin walbaba waxa weeye madaxweynahani hadda la joogaba madaxweynaha awoodiu leeyahay, ra-iisul wasaarahana awoodiu leeyahay, dastuurkaa ma kor xadinaya wax mashaakil maasas aniga kama arko.
su-aalo badanaa laga keenayaa sida madaxweynuhu uu ku saxiixi karo das maaragtay sharcigan hadda adinka aa meel mariseen, maadaama sharci hore uu idiin soo gudbiyey ay jirtay oo uu isaga soo ogolaaday. Rajo intee la egaa ka qabtaan madaxweynuhu inuu aqbalo inuu saxiixo sharcigan?
Wallahi anaga inu saxiixidoonaanumalaynayna sababta waxa weeye sharcigan waa sharci baarlamaanka aqalbiyad ku maray, aqalka sare hadda jiraa. Haddii aqalka sare uu kasoo noqdo oo madaxweynaha loo diro, haddii waxa weye aniga ma umalaynayo inuusan siin, ma umalaynaa. Lakiin waqtigeed markii la gaaro unbaa la ogaan doonaa. Lakiin xilo waa saxiixaya sida aan ku rajaynayna insha allahu tacaala.
Marka aad fiiriso sharcigan hadda aad meel mariseen, maadaama guddoomiyihiina aad tahay, maxaa isleedahay dadka soomaaliyeed waa kusoo kordhinaya oo faa-iido ayuu u leeyahay dhinaca maamulka ah marka la fiiriyo sharcigii horey u jiray iyo qaababkii hore wax lagu soo dooran jiray?
wallahi haddii sharci doorashona hore uma jirin, lixdan sideedii baa ugu dambeysay. Qaabkan wax lagu soo dooran jirayna haddee qaab haddee aan ahayn xaq ahayn oo iska soomaalida ismariwaaga markuu yimid baa 4.5 la qaatay. haddee marba meel baa wadanka dee waa burburin shiiladiisa wax walba, marba meel baa lasoo degayay, maradeel baa qorayeen, mar kontan baa la yimid. Ani waxaan rajaynayaa in hore loo socon doono, boqolkiiba boqol waa laga yaabaa in meesha loo socda aan la gaarin, laakiin wax inuu soo kordhin doonaan aaminsanna.
Marka sidee laga yeelayaa qeybtii dumarka tusaale ahaan iyo beelaha qaar
dumarka
haye
beelaha? Horta dee hadda sida sharcigan inta tirakoob rasmi ah wadanka uu ka laga sameynayo, haddii sidii hore unbaa beelaha ay noqon doonaan. laakiin dumarka sharciga waxaa ku jira in axzaabta ay soo rashaxaan, dadki ay soo rashaxanayaan in boqolkiiba 30 dumar ay ka dhigaan, baarlamaankana qaraar ayuu kusoo saari doonaa in la xaqiijiyo qoondada dumarka. Hawsha hawl dhiman weeye. Sharciga waxaa u dhiman xeerirdaamayaal, xeerar kale oo lagu kabayo. Marka shaqadaas waxa wey shaqa baarlamaanka ku taalla, marka xeerar baa lagu soo saari doonaa.
Xildhibaan Cabdulaahi Abuukar Xaaji Carab oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaal, kaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A.
Soomaaliland ayaa ka hadashay markii ugu horreysay mowqifkooda ku aadan deen cafinta Soomaaliya, iyada oo maanta looga hadlay arrinkaasi shir ka furmay magaalada Hargeysa. Warbixintan waxaa halkaas kasoo dira wariyahayaga Qadar Maxamed Cakulle.
shirkan oo maanta ka furmay jaamacadda magaalada Hargeysa ayaa waxaa soo qaban qaabisay dalada ururada aan dawliga ahayn ee SONSAF, waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Somaliland, sharciyaqaano, dhaqaalayahano iyo marti kale. Su-aasha ugu weyn ee lagaga doodayay ayaa ahayd saameynta ay ku yeelan karto Somaliland arrinta la xidhiidha deynta laga cafiyaya Soomaaliya. Guddoomiyaha dalada SONSAF Anwar Cabdiraxmaan Warsame ayaan weydiiyey ujeeddada ay shirkan u soo qabanqaabiyeen.
Shirka ujeeddada ama tuluucda laga lahaa waxaanu kaga hadlaynaa arrimaha deynta Soomaaliya iyo Somaliland, arrintaasina waxa ay saameyn ku yeelatay oonu ka eegnay dhinaca maadaama deyn badan oo ahayd 4.6 lagu lahaa dowladii la oran jiray Somali Republic oo markaana dabcan ay ku jirtay Somaliland, in proceskeedii iyo wadahadalkeedii uu iba ka socdo waddanka Mareykankana wafdi ka socda Soomaaliya ay tageen, dabadeedna deyntaasi ay u muuqato in iminka badankeedii la cafiyeyo. Markaa si taa aan wax isaga weydiino, shirku saddex ujeedo oo waaweyn buu lahaa. Qodobka koowaad wuxuu ahaa in lasoo bandhigo xog cad oo ku saabsan prosesska deyntan, halka ay marayso, wuxuu ahaa sidai deyntani ku timi iyo halka ay maanta taagan tahay. Qodobka labaadna wuxuu ahaa in la ogaado mowqifka ay bulshada Somaliland iyo xukuumaddu ka taagan yihiin arrinta, islamar ahaantaana la daraasadeeyo saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa Somaliland haddiiba Soomaaliya hesho deyntaas ay dhowaan dalban doonto. Qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan shirka marka la gorfeeyo ee la falanqeeyo in laga soo saaro communique wax la yiraa ama warbixin ay xukuumadda Soomaaliland garowday ka tahay, dabadeedna lala wadaago international community ama bulshada caalamka.
Waa maxay ugu dambeynta gabagabada shirka waxa filaysan ka soo baxo?
Waa su-aal wanaagsan. Khadra, waxaa filaynaa shirka inuu ka soo baxo horta number one in la ogaado mowqifka cad ee xukuumadda Soomaaliland ka taagan tahay arrintan iyo bulshada Soomaaliland, taas waa biyaba ka dhibcaan. Qodobka labaad ee doonayna inuu ka soo baxo waxa weeyaan in beesha caalamka lala wadaago communiqueega ka soo baxa shirkan oo dabcan ay ku yaalaan waxa la yiraahdo tala soo jeedino iyo tala bixino, si Soomaaliland aanay bulshada caalamka iyo cidda deyn bixiyayaashii aanay indhaha uga qarsan.
Geesta kale, wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire ayaan weydiiyey mowqifka xukuumadda Soomaaliland.
Habka deeqda loo bixinaya haddii uu leeyahay dhibaato inagu keenayo amba siyaasaddeenna amba madax banaanideenna qarannimadeenna dhaqaalaheenna maanta iyo beritu dee u sheegna caalamka wixiise maxaan idhahdaa ee dee faa'iido lehee mashaariica dee mid mid baynu isu dultaagana wixii faa'iido lehna waa ka qaadanayna waxaan lahayna ka qaadanayna
marka waa sina waa u taageersan saama la odhan kara
waayo waxay ku xidhan tahay horta waxaanu deyntan layska cafiyayo meesha waxa looga golayo waxa weeye waa manfaca ka dhalanaya marka manfaca ka dhalanaya inta badan wuxuu noqonayaa mashaariic marka mashaariicda seebe inuga qayb gelayna haddaynu ka qayb galo muxuu seebe u saameynayaa masiirkeena iyo qadiyadeena iyo nabadgelyadeena iyo siyaasadeena iyo dhaqaalaheena ayaynu midoobadda isu taagana wixii dhib inoogu jirto caqligeena siinayo amba waxyaalaha qarannimada qaadan mayno wixii ummadda manfac ugu jirtana waa tixgelinayna.
Ibraahim Siciid waa dhaqaalayahan madax bannaan, waxaana uu ka mid yahay barayaasha jaamacadaha kala duwan ee Soomaaliland ka howlgala. Waxa uu aaminsan yahay in Soomaaliland faa'iido weyni ugu jirto islamarkaana ay u baahan tahay inay taageerto mashruuca dadaalka loogu jiro in caalamku ka dhaafo deyntii lagu lahaa Soomaaliya.
Soomaaliland horta fursad baa ugu jirta maadaama deynkan haddii la odhan lahaa bixiya qaybteena way nagu soo hagaagi lahayd, waanaynu bixin lahayn. Laakiin maadaama inalaga dhaafay deyn guud oo inalaga wada dhaafay weeye, innaga fursad baa inoogu jirta Soomaaliland ahaan, waana inaynu taageerno in deynkaasi guud inalaga wada dhaafo oo inalaga dulqaado. Fursadaha kale inoogu jira waxa weeye sida aynu deynkaba u wadaagaynay hore maanta, maadaama siyaasad ahaan aynu kala guranay, laakiin aanay jirin kala gurasho xagga sharciga in weli ay jirto in la wadaagi karo deynka faa'iidooyinka ka dhalanaya. Oo haddaynu tusaale soo qaadano Soomaaliya deeqaha adduunka uu siiyo, Soomaaliland waxay u qoondeeyeen inta badan siiyaan 800 aad bay u yartay. Waxaa iman karta inaanu sameyno fagaare ama madal aynu kula gorgortanno sidii aanu la qaybsan lahayn manaaficda iyo faa'iidooyinka ka dambeeya marka diinka laga cafiyo Soomaaliya si guud.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
warbixintaasina waxay u dambeysay guud ahaanba idaacaddeennii habeenimo xuseen barre aadan iyo anigoo sahre cabdi axmeda dhammaanteen buuxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo.